እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون كما يالخم أزيخم التفتخم سمعتي كما يتوعلو كما يتمسيو كما يتقنيو إكزيابير سمسكان يخون عبز حلفة قزيه مالات عب شامنا معرف أوري زلوا ويانينا إنت صنع زلونا شامنا معرف أوري زلوا ويانما بزعبا أتوم عبيت مقدس زقر قلو كهانات كدس النؤمن أكايد أمن أقباباتهمن كما يكوهون خمزو يدلوهم እግዚአብሔር ዝሃቦ መምርሒና እንርዘለና እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይሁን እስከ ሎሚ ድማ ንአሩንን ደቁን ዝተዋበት እዛስ ክንሪና እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስኩም አብ ዘለዋውያን ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 30 ሐደን ጀሚርኩን ክተውጹ እና ተላበኹ በዛ መዝሙር እዚ አቢልና እናምናይ ሎም ማዓት መደብና ክንሰግሪና እግዚአብሔር ይባርኩም
ت ተስፋሉን ኢየሱስ ዛበኒ ናብረቱ ከዘሳግረኒ ኩነታተ ይወላተ ጥልት ከባብየ አዚም ተጠበበ ከሐልፎየ يا أمني كم زيترفني كم تمتت زي بل ما يكون كون أبزا مدري قدل يدوسن تسفى اللون يسوس زابني نبعرفت كم زساقرني نبعرفت
አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለ እዛ መዝሙር እዚአን ስለ ሐወይ ዮናስ ኃይለን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እስከ ኒ እግዚአብሔር አመስግና ናመደብና ሐንሰግሪና ቅዱስን ዘላለማውን ሉዕልን ድኾንካ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ብብዝሒ ምሕረትካ ባሐልዮትካ ብኩሉ ረድኤትካ ተኸናኺንካ ሓሊኻ ካብ ዝተገልፀን ዝተሰወረን መፃወዳ ጸላይ ኩሉ እናሰባበርካን እናምለጥካን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ማኣዱ ዙርያኻ መታን ክንእከብ ካባኻ ዝኾነ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር እቲ ንስኻ እትደልዩ ዓይነት ለውጢ ኣብ ሂወትና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ሂወትና ኣብ ቤተሰብና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሃገርናን ምድርናን ህዝብናን ናትካ ህልውና ዘለዎ ንስኻ ለውጢ እትብሎ ለውጢ ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና እውን እግዚኣብሔር እናዓርፈሉ ኩሉ ዓይነት ሰላምን ሓጎስን ዘለዎ ለውጥታት ኩሉ ስለ ተምፅእ ኣብ ሂወትና ነመስግነካ ኣሎና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝናብ ጽባሓት ክተፍስስ ኣብ ምድርና ዝናብ ምድርና ክትባርኽ ንመራሕትና ክትባርኽ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ምድርና ተሓቢኡ ዘሎ ሽሻይ ኩሉ ክትገልጾ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንእትምህረና ትምህርቲ ምስተውዓሉ ክንክእል ኣእምሮና ክትከፍተልና ከምቲ ንልቢ ልድያ ዝኸፈትካዮ ልብና ክትከፍተልና ናብቲ ዝበሃለና ከምቲ ዝግባእ ምቕላብን ምስተውዓልን ክንክእል ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና ከምኡ እውን ነቲ ዝተምሃርናዮ ኩሉ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ናትካ ጸጋ ናትካ ረድኤትን ሓይልን ቅልጽምን ኣብ ህይወትና ክግሃድ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝከታተሉ ሰማዕቲ ኩላቶም በታ ንኩሉ እትዕግብን እተጽግብን የማኒቲ ኢድካ ንኩሉ ጐደለታቶም ኩሉ ክትምልእ እጽሊ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዘለዋውያን ሻም ናይ ምዕራፍ ፍቕድ 31 ምስ 32 ከምዚ ይብል ሙሴ ድማ ንኣሮንን ደቁን በሎም ነዚ ስጋ ከምቲ ኣነ ኣሮንን ደቁን ይብልዕዎ ኢለ ዝኣዘዝኩ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኮንኩም ኣብስልዎ እሞ ምስቲ ኣብ መሶብ ምቕዳስ ዘሎ እንጌራ ኣብኡ ኮንኩም ብልዕዎ ካብቲ ስጋን እንጌራን ዝተረፈ ኸዓ ብሓዊ ኣንድድዎ ይብል ኣቐዲሙ ናይዚ ክፍሊ መእተዊ ከም ዝነገርክኹም በዚኦም ቁጽርታት ዝተጠቕሱ ነገራት ኣብ ናይ ድንኳን ዘሎ ዝርዝር ዝሽየጡ ኣቑሑ ይመስሉ ኣብ ቅድስና ዘተኰረ እዚ ኽፍሊ በዛ ዓይነት መልክዕ ይውድእ። እቶም ካህናት እቲ ዝተረፈ ምግቢ ክበልዑ ነይርዎም። እዚ ነቶም ዝኣምኑ ዝተፈጸመ ናይ ክርስቶስ ውዕለት ወትሩ ኺምገቡ ከም ዘለዎም እዩ ዘመላኽተና። ንክርስቶስ ዝምገቡ እንተ ኾይኖም ጥራዮም ክርስቲያናት እቲ ዕጮም ዝኾነ ሰላምን ዕጋበትን ንሂወቶም ዝረኽቡ። ካብቲ መስዋእቲ ወላ ሓደ ኽተርፍ የብሉን፣ ኵሉ ብሓዊ ኽቃጸል ኣለዎ፣ ወላ ሓደ ክባኽን የብሉን። ይገርም እዩ፣ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ንክርስቶስ ምስ ዝምገብዎ ዝረኽብዎ በረኸት ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። ፍቕዲ 33 ስጋብ 36 ከምዚ ይብል፣ ምቕዳስኩም 7 መዓልቲ ክቕድሰኩም እሞ መዓልትታት ምቕዳስኩም ክሳብ ዝመልእ 7 መዓልቲ ካብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምረኻብ ኣይትውፁ። ንመተዓረቒኩም ድማ ከምዚ ሎሚ እተገብረ ከምኡ ኸኣየ ኽግበር እግዚኣብሔር ኣዘዘ። ከምኡ ተኣዚዘ እሞ ምእንቲ ከይትሞቱ 7 መዓልቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደገ ምረኻብ ተቐሚጥኩም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ሓልዉ። ኣሮንን ደቁን ድማ እግዚኣብሔር ብሙሴ ዝኣዘዘ ኵሉ ነገር ገበሩ ይብለና ዘለዋውያን 8 ካብ 33 ስጋብ 36። እቶም ካህናት ብቅድስናን ብጽሞናን 7 መዓልቲ ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ ውሽጢ ክኾኑ ነይርዎም። ኣብቲ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኵሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ይጽመዱ። ከምኡ ኸዓ እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ነቶም ናቱ ዝኾኑ ይማልደሎም። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ንሱ ስሌና ክማልድ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ኣብ ይነብር። ኣብ ከቢድ ጸልማትን ዝኾነ ኩነታትን ስፍራ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን ስሌኹም ኢሉ ኣብ የማን ኣቦ ዝማልድ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክረድኣኩም እውን ኵሉ ግዜ ደልውዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ዅሉ እተገብረ ብናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እዩ ነይሩ። እዚ ሓሳብ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ውሽጢ ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቦ ንሪኦ ኣሎና። ምኽንያቱ ኸዓ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ብሰፊሑ ክንርዮ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 8 ወሪ ዘለዋውያን እዚ ክንከታተሎ ጽናሕና እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 9 ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይባረኩም። ኣብታ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ኦሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 9። ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ኣሮንን ደቁን ኣገልግሎት ከም ዝጀመሩ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እውን ከም ዝተገልጸ ክንርኢ ኢና። እዚ ምዕራፍ ኣገራሚ ምዕራፍ እዩ። ምኽንያቱ ኣሮንን ደቁን ናብ ናይ ክህንነት ኣገልግሎት ቅድሚ ምእታዎም ንካህናት ዕለታዊ ናይ ኣገልግሎት ስርዓት ብዝርዝር የቕርቡ እዮም። ብዘይካ እቲ ዓብዪ ናይ ሓጢኣት ስርየት መዓልቲ ብናይ ካህናት ዕለታዊ ስርዓት ዝምልከት ብኻልኦት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ዝተዋህበ መብርሂ ብጣዕሚ ሓጺር እዩ። ናይ ካህናት ክህንነት ዝፍለጥ መዓስ እዩ? ሓደ ሰብ ክሳብ ዝተቐደሰ ወይ ከዓ ናይ ካህናት ኣገልግሎት ክሳብ ዝተሸመ ግዜ ካብ ናይ ኣሮን ናይ ዘርዕ ሓረግ ምምፁ ንበይኑ ምሉእ ካህን ክገብሮ ኣይክእልን እዩ። እስከ ሕጂ ናይ ምሻም ወይ እውን ናይ ምቕዳስ መሠረታዊ ትርጉሙ ክንርኢ ኢና። ንምሻምን ንምቕዳስን ዝተዋህበ ናይ ዕብራይስጥ ቓል ብቐጥታ ምዝትርጎም ኢድ ምምላእ ዝብል ትርጉም እዩ ዝህልዎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ማለት ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ እንመጸሉ ግዜ ባዶ ኢድና ኢና ክንመጽእ ማለት እዩ። እዚ ምፍላይ ንሚስዮናዊነት ወይ ድማ ንተልእኾ ኣገልግሎት ንምኻድ ቃል እናኣተሉ ወይ ንጐይታ ሓደ ነገር ንምግባር ከም ምፍታን ክቝጸር የብሉን። ምፍላይ ወይ ምቕዳስ ባዶ ኢድና ናብ እግዚኣብሔር ወጐይታ ኣነ እንታይ ክገብረልካ ትደልየኒ ኢልካ ምሕታት እዩ። ንሱ ናይ ምምላእ ስራሕ ይሰርሕ። እዚ እውን ምቕዳስ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብዙሓት ሰባት ንናይ ጐይታ ዕዮ ንምፍላይ ንእግዚኣብሔር ሓደ ነገር ምሃብ ኣድላይ ከም ዝኾነ ገይሮም ይሓስቡ። ሓድሓደ ሰባት ከዓ ርእሶም ምስሃቡ ንጐይታ ምሉእ ዝኾነ ዕጫ ከም ዝሃቡ ገይሮም ሓስቡ። ፍትዋተይ፣ ንዕኡ ብዙሕ ንህቦ ኣይኮንናን ዘሎና። ንሱ ንዓይ ክረኽበኒ ከሎ ዝረኸበለይ ሓጢኣት ጥራይ እምበር ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ ይደሊ ይኮነን ናባይ መጺኡ ሰብቲ ዋጀንት ወይ ድማ ሰብ ዓሊቃናት ተባሂሉ ወይ እውን ብኻሊእ ኣገላለጻ ኤልኤክስኤክስ ዝተባህለ ናይ ግሪኽ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ምፍላይ ብዝብል ቃል ንምግላጽ ቴሎስ ዝብል ናይ ግሪኽ ቃል ይጥቀም። ቴሎስ ማለት ፍጻሜ ወይ መወዳእታ ማለት እዩ። እዚ ማለት ዕላማ ማለት ክኸውን ይኽእል፣ ተሓሳብ ክትርጎም ከሎ እግዚኣብሔር ክትገብሮ ዝደልዮ ነገር ምትግባር ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ዳግም ዝተወለድናሉ ዕላማ ምፍጻም ማለት እዩ። ንሕና ዳግም ዝተወለድና ናይ ክርስቶስ ኣካል ምሉእ ንምግባር እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ ዝተወልደን ናብ ዝዓለም ዝመጸን ንዓና ናብ ክብሩ ንምእታው ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንምፍጻምን እዩ። እቲ ዅሉ ምእንትኡ ዅሉ እውን ብእኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገብኦ ይብል ዕብራውያን 2:10 ትርኢ ዘለኹም ጐይታ የሱስ ተፈልየ ምፍላይ ኸዓ ዕላማ ነበሮ። ኣብ ዕብራውያን 7:28 ድማ ኸምዚ ይብል ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሸሞም እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመጸ ቃል ማሕላ ግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ እወዲኡ ዝሸይም ይብል። ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 9 ፍሉይ ኣቓልቦ ዝተዋህቦ ናይ ጐይታ የሱስ ኣገልግሎት እምበር ንባህሪ ይኮነን። ናይቲ ምዕራፍ መጽናዕቲ ብመስርዕ ንምክትታል መታን ክሕግዘና ከምዚ ክነቕርበሉ ኢና። እንደ ገና ንምዝኻር ዝኣክል እቲ ምዕራፍ ዝዛረቦ ብዛዕባ ናይ ካህናት ኣገልግሎት እዩ። እስከ ነዚ ምዕራፍ ብኸምዚ ፈላሊና ንርአዮ። ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ ስጋብ 7 ዘሎ ክፍሊ ኣሮን ኣገልግሎቱ ንኽጅምር እየዳሎ ኸም ዘሎ እዩ ዝነግረና። ወይ ድማ ምድላው ኣሮን ንኣገልግሎት እግዚኣብሔር ክንብል ንኽእል። ካልኣይ ኣሮን ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ኣብ ቁፅሪ 8:11 ክንርዮ ኢና። ካብ ቁፅሪ 8:11 ኣሮን ንናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ክንርኢ ኢና። ሳልሳይ ኣሮን ዝቃጸል መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ካብ ፍቕዲ 12:16 ክንርኢ ኢና። ካብ ፍቕዲ 12:16 ኣሮን ዝቃጸል መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ክንርኢ ኢና። ራብዓይ ኣሮን ናይ እኽሊ ቁርባን ናይ ምስጋና መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ካብ ፍቕዲ 17:21 ክንርኢ ኢና። ሓምሻይ ኣሮን ነቲ ህዝቢ ከም ዝባረኾ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኸኣ ከም ዝተገልጸ ካብ 22:24 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣሮን ኣገልግሎቱ ከም ዝጅምር ወይ ድማ ከም ዝተዳለወ ወይ ድማ ይዳሎ ከም ዘሎ ካብ 1:2 ዘሎ ሓሳብ ብምርኣይ ክንጅምሮ ኢና። ኮነ ድማ ሙሴ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ንኣሮንን ንደቁን ንዓበይቲ እስራኤልን ጸውዖም። ንኣሮን ከዓ በሎ ጐደሎ ዘይብሎም ተባዕታይ ጣዕዋ ንመስዋእቲ ሓጢኣት ሓደ ዱዑል ከዓ ንዝሓርር መስዋእቲ ወሲድካ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕርቦዎም ይብል። ኣብዚ ምዕራፍ ክነጽንዖ ዘለና ነገር እንተልዩ እቲ ዝግበር ኩሉ ብመሠረት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምዃን እዩ። እቶም ካህናት ናይቶም 7 መዓልታት ኣገልግሎት ይፍጽሙ ነይሮም። ሕጂ ኸዓ እንደ ገና ብሻምናይ መዓልቲ ሊቀ ካህን ብምዃን ኣሮን ኣገልግሎቱ ኽጅምር ነይርዎ። ሻምናይ መዓልቲ ናይ ሰሙን መጀመርታ መዓልቲ ምዃና ኣይንዘንግዕ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጐይታ የሱስ ካብ ሞት ዝተንሰኣሉ መዓልቲ እዩ። ጐይታ የሱስ ናብ ኣገልግሎት ሊቀ ካህናት ዝኣተወ ድኅሪ ሞትን ትንሣኤኡን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዕብራውያን 8:9 ካብ 10:12 ዘሎ ቓል ምዝንወስድ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ እንተ ዝተርፍ ነይሩ ሊቀ ካህናት ኣይምኾነን ነይሩ። ናብ ሰማይ ድሕሪ ምዕራጉ ኣብ ሰማይ እታብኢ ዘይተሰርሐ ድንኳን ዘላትሉ ቦታ ሊቀ ካህናት ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎ ንርዳእ። ሊቀ ካህናት ከም ዝኾነ መጠን ኣሮን ናይታ ሰሙን መጀመርታ መዓልቲ ንኣገልግሎት ምስ ኣተወ ኣርባዕቲኦም ደቁ ምስክር ክኾኑ ኣብዚ ይርከቡ ነይሮም። ልክዕ ከምኡ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ርጉጽነት ዝምስክሩ ኣርባዕቲኦም ወንጌላት ኣለውና። ሎሚ ፍጹምን ምሉእን ዝኾነ ሊቀ ካህን ኣሎና። ዕብራውያን 5:9:10 ከምዚ ይብል كم معارق ملكة أدق بأملاك لك أكاغنات كخون تسميو فتصم مسكونا قاعة نتوم ززوو زبالو قلاتهم نايزل عالم مدحان مغنات كونوم يبلنا نعوه مسن عمنون نعوه مسن إمان انكن إزازينا فقادون نمتقبار مسن تقينا إن إزازو فتوي إذا مقداس مفلاي مالتيو ناقو تراي إدنا كن متسينا إدنا زرقحنا قاعة نكرسوس كمال عنا كن لمنينا عرون اتعبليك اكهنات ناي نبرن مقنياتو قاعة كم سب دخم سلز نبرة ناي رؤوس مسوعات قاعة كسوء نبرو اتليك اكهنات بناي كلو بعلات نرؤسو مسوعات يقرب نبرة بزو قاعة كرسوس كم ناي بولي كدان كهن كم زيكونا نري انتخونجن نتي دحار كمت سزلوليك اكهنات يملكت نيرو ابراوان شو عتفقد عسران شو عتن ناي بولي كدان كهن كرسوس بمن نتسار كم زيب لنا نسو خمتم كالوت لك اونتي كانت قدم انت حاتيات الاسو دحار دمام انت حاتيات هزبي عطت صباح مسواتي كقرب زياد لي يمو رؤسون مسوات مسوفي حنساب نحوار قبرو ييبل قطعنا قاز اللي واوان تشعات فقد سلسان اربعة كن رقلنا ندك اسرائيل كا كمزيل كاتا زاربهم نمسوات حاتيات حدا دي بلا نزحر مسوات دم حدا تعوان حدا قنشلن عمز زغبرو غودلو زيبلوم ووسدو نومي اغزابير كرعاكم امو نمسوات مسكانا حدا زرابعن حدا دعولن زيت التقعو مسوات بلعن اب قدم اغزابير سوو يبل املاح زيت مسكن يكون ابزي اتهزبي بزيكا مسوات بدل كل عينت مسواتي كقرب نخئززوم ارون تعززه مسوات بدل كقربو زيت عززلو مغنات قلوط ايكونن من البات ناي بدل حاجات ابتي مجمرتا ناي هيوت قعزوم بزح عرقين نيرقون نمسوات حاجات جنشلن تيلن كسوو نيروم نتزقاص المساعتو خا امسان ممرخن بحساب كقربو نيروم كم وقع نمسوات مسغانا بعراين دعلون كقربو نيروم كم وقع كم تستلم ده ناي اخلي قربان يقرب بزن غزي اتين ناي اغزابير كبري كم زغل صلوم تنغيروم ازي كرئينا ازدالي نگر انتالو بتي عبيمان عملاق زي تقمتي عبيليك اكانات كريسوس منغدي ناب عبو مأتوي كمزل لنناي ازي كرئينا ازدالي نگر ندحرد عالوخينو بتي عبيمان عملاق زي تقمتي عبيليك اكاناتنا يسوس كريسوس ناب عبو مأتوي كمزل لننا كحبر لننايو عملاق زي تمسكن يخون ازكا زلواويان تشعاتي كافقد حموشة سقاب شعاتي زل حساب نرأي اتو موسيه از عززو قاعا ناب كرم دونكوان مرقاب عمتو كلو اتي اخي بعد ما كريبو عب كرم اكزابير دو بله موسيه قاعا اتي اكزابير كتقبرو از عززو نگر ازيو كبر اكزابير قاعا كرعاكم يو بله موسيه دمان عرون نام مسوي قريب قا ناي حاجات مسوعات قان زهر مسوعات قان سوو نرقس قان نهزو قان قاعا عط عرق كم تي اكزابير زعززو دما مسوعات هزبي سوو عط عرق قوون بلو يبلنا اتهزبي موسيه زعززو تزاسكو غبرينا انرزلونا موسيه قاعا ناي اكزابير كبري كم زغلة صلوم يرقاق صلوم اللو ام لحظة تمسكن يخون عرون مسوعات حاجات كم زقرب دما كتسلنا خان ريوينا شعو عرون نام مسوي كربمو نتم انتو مسوعاتي حاجات زغبرة تقعوا حردو دك عرون دما اتدم اقربلو نسو قاعا عطابعو عبدم تبعو اقرن تمسوي لخي نتدم كا عب اقر مسوي قعو نايتي مسواتي حاتيات سبحن كلاليتن كانتوت كبدنجنا كمتي اكزابير نموسيز عززو عم مسوي احررو سقون قربتن كا عوات عسفر بحاو عندو يبلنا زلواوي انتشاعته كافقد شمونته سقاب عسر تحرقن ريكولونا ازوم تقصتات زياتهم عرون سرعات مسوات حاتيات كم زفتسامة بزرزري قلتشو مسوات حاتيات اقدمي فتسام مسوات تات مجمرا زقربلو قزي اتزكات المسواتي اقدمو مسكربي مسوات حاتيات قن بدحريقو يسعب نبره تريدو اللقب مسوات تات مجمرا اقزابير متان كريقو يقربو حج قن اقزابير بسب كرره نحنا نقربو سب كم حاتيات يقنونا بقزابير يمتس فتوي انا نسخاتكم من اكزابير كم حاجاتنا كنقربو انا ناي حاجات شجرنا اقدمو مفتحي كركب اللوو ሐዋርያ ጳውሎስ አብ ኤፌሶን 1 ፍቅድ 7 ከምዚ ይበል ቡብደሙ ምድሓን ማለት ከም ተሐብቱ ጸጉ ሕድገት ኃጢአት አሎና ይበል አሮን ዝቃጸል መስዋዕት ከም ዘቀረበ ቀጽልና ሐንሪና እቲ ዝቃጸል መስዋዕቱን እንተኾነ ብዝርዝር ቀሪበሎ አሮን ቅድም ዝኾነ ነገር ምግባሩ ንርእሱ መስዋዕት ይቀርባለው ነቲ ዝሐረር መስዋዕትንማ ሐረደ ደቅ አሮን ከዓ እቲ ደም አምጽሉ ንሱ ድማ አብ ልዕሊ መሰዊ አብ ዙሪኡ ነጸጎ ነቲ ዝሐረር መስዋዕቲ በብቁራጹ ነቲ ርእሱ ድማ አምጽሉ ንሱ ከዓ አብ ልዕሊ መሰዊ አሕረሮ ንናውቲ ከብድን እጋርን ሓጺቡ ድማ አብ ልዕሊ እቲ ዝሐረር መስዋዕቲ አብ መሰዊ አሕረሮ ይብለና ዘለዋውያን 9 ካብ ፍቕዲ 12 ስጋብ 14 ካብዚ ብምቕጻል መስዋዕት ሓጢኣት ዝቃጸል መስዋዕትን ነዚ ህዝቢ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ቀጺልና ኣብ ፍቕዲ 15 ስጋብ 16 ክንርኢ ከሎና መስዋዕቲ እቲ ህዝቢ ኣቐረበ እሞ ነቲ ዲበላ ምእንቲ ህዝቢ መስዋዕት ሓጢኣት ዝገበረ ወሲዱ ሓረዶ ከምቲ ቀዳማይ ከዓ ንመስዋዕት ሓጢኣት ሰውኦ ነቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ድማ ከምቲ ሕጉን ስርዓቱን ገይሩ ኣቕረቦ ይብለና ኣቐዲመ ብተደጋጋሚ ከም ዝጠቐስክዎ እዚ ናይ መስዋዕቲ ስርዓት ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ትንቢተ ኢሳያስ 53 ፍቕዲ 10 ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ከምዚ እናበለ ይነግረና እግዚኣብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ምስ ወፍያ ዘርኢ ክርኢ መዓልትታቱ ከንውሕ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ኢሉ ክሰልጥ እዩ ይብል ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 21 ዘሎ ከምዚ ስዕብ ይብል ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ኣብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓርቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣሎና ይብል ናይ ሓጢኣት መስዋዕቲ ንሱ ባዕሉ ሓጢኣት ኮይኑ ተፈርደ ማለት እዩ ጐይታ የሱስ ናይ ዓለም ምሉእ ሓጢኣት ኣብ ርእሱ ወሲዱ እዩ ንዓለም ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓርቕ ዝነበረ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረ ንመደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኮይነ ማለት እዩ ምናልባት ነዚ መደባትና ብዝሓሸን ብብዝሕን ክትረኽቦ ምስ እትደልዩ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ይደሊ ዌብሳይትና www.myyd.org ኢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ክደግመልኩም እየ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ደሊ ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም ሰሰናይ ኹሉ ብዛሓም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።